สวัสดีทุกคนนะครับคลิป6 minute health talk วันนี้นะครับมันมีที่มาจากคำถามที่มาจากใน TikTok นะครับคือมีคนถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของตับไว้นะครับก็คือว่าเราจะมีหรือว่าบอกได้ไหมว่าตับของเราเนี่ยเริ่มทำงานน้อยลงนะครับคือมันจะมีอาการอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นให้เราพอรู้ตัวคำตอบแบบฟันธงเลยก็คือไม่มีนะครับคือไม่มีอาการจำเพาะอะไรนะครับที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยตอนนี้ตับของเราเริ่มทำงานน้อยลงแล้วนะครับวิธีที่จะรู้ได้เนี่ยก็คือต้องไปตรวจอย่างเดียวนะครับซึ่งตรวจก็มีได้หลายอย่างนะครับมีทั้งตรวจเลือดนะครับตรวจค่าเอนไซม์ตับนะครับที่เรียกว่า liver function test นะครับหรือย่อว่า LFT นะครับแล้วว่าพวกสแกนต่างๆทีนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับว่าทำไมมันถึงไม่มีอาการนะครับทำไมถึงได้กว่าจะมีอาการมันช้าเหลือเกินนะครับเหตุผลสั้นๆก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยมีตับที่เรียกว่ามี reserve นะครับพูดง่ายคือมีเกินความต้องการปกติของร่างกายเนี่ยค่อนข้างมากพอสมควรทีนี้ตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าไม่รู้แน่ชัดจริงๆนะครับแต่ว่าประมาณการกันว่าเรามีตับอยู่แค่ประมาณ 25-30% ของที่เรามีทั้งหมดเนี่ยก็เพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะครับคือตับแค่นั้นเนี่ย1 ใน 3เนี่ยสามารถจะเลี้ยงชีวิตหรือทำหน้าที่ทุกอย่างที่ร่างกายต้องการได้ทีนี้ความน่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าตับของเรานะครับเป็นอวัยวะที่พิเศษนะครับเพราะว่ามันสามารถจะงอกขึ้นมาใหม่ได้หมายความว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าไปนะครับสมมติว่าเปิดท้องคนนึงขึ้นมานะครับเรามีดไปเฉือนตับออกมาประมาณ1 ใน 3นะครับเพื่อจะเอาตับเนี่ยไปบริจาคให้คนอื่นตับที่โดนตัดไปเนี่ยทิ้งไว้ประมาณแค่ 2-3 เดือนเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะงอกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เติมเต็มจนกลายเป็นตับเต็มๆเนี่ยได้เท่าเดิมเลยแล้วด้วยเหตุผล2ข้อนี้นะครับก็เลยทำให้เราไม่ค่อยมีอาการนะครับเกี่ยวกับโรคตับจนกว่าตับเนี่ยจะเสียหายมากๆแล้วทีนี้ผมเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกสงสัยขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะอย่างนี้แล้วทำไมโรคตับหรือว่าโรคตับแข็งมันถึงเกิดขึ้นได้นะครับก็ในเมื่อตับมันสามารถที่จะซ่อมตัวเองได้หรือว่างอกขึ้นมาใหม่ได้คำตอบก็คือว่าถ้าการเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากๆนะครับเร็วเกินกว่าที่ตับเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยตับก็ไม่สามารถที่จะตับซ่อมแซมตัวเองได้ทันอยู่ดีก็เลยทำให้เกิดโรคตับต่างๆขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วการจะเกิดโรคตับเนี่ยหรือว่าจะมีอาการโรคตับขึ้นมาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับแต่มนุษย์เราก็ยังหาวิธีนะครับที่จะทำลายตับจนกระทั่งตับเนี่ยสามารถที่จะเกิดโรคได้ซึ่งบางครั้งก็เป็นจากพฤติกรรมของเราเองเช่นการดื่มเหล้านะครับเป็นประจำในปริมาณมากๆหรือว่าที่อีกการนึงที่พบได้บ่อยก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B นะครับก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็มีการซ่อมแซมนะครับทีนี้การซ่อมแซมของตับเนี่ยในลักษณะที่เกิดบาดเจ็บเร็วๆแบบนี้นะครับมันจะซ่อมแซมด้วยเนื้อเยื่อพังผืดนะครับเนื้อเยื่อพังผืดแบบเนื้อเยื่อที่เข้ามาทดแทนแล้วมันไม่สามารถที่จะทำงานได้เหมือนเนื้อตับปกติซึ่งมันก็เลยทำให้เกิดคืนความยืดหยุ่นของตับเนี่ยมันหายไปแล้วเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะตับแข็งเนี่ยขึ้นมาทีนี้ในการตรวจนะครับอย่างที่ว่าไปมันก็จะมีหลักๆก็จะมีเรื่องของการตรวจเลือดถูกไหมครับตรวจที่เรียกว่าเอนไซม์ตับซึ่งเอนไซม์ตับเนี่ยมันคือเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์ตับแล้วเมื่อเซลล์ของตับมันโดนทำลายนะครับมีการแตกออกมาเนี่ยเอนไซม์เรื่องนี้มันก็จะออกมาจากตับนะครับแล้วเข้ามาในเลือดแล้วเราสามารถตรวจได้ว่าถ้าค่ามันสูงขึ้นเนี่ยแสดงว่ามีเซลล์ตับที่โดนทำลายนะครับหรือได้รับบาดเจ็บเนี่ยจำนวนมากเกิดขึ้นอยู่หรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ดูค่านะครับดูการทำงานของตับว่าถ้ามันทำงานน้อยลงเนี่ยมันจะทำให้สารบางอย่างในเลือดมันน้อยลงเช่นตรวจค่าโปรตีนที่ชื่อว่าอัลบูมินนะครับหรือว่าไข่ขาวซึ่งตับเนี่ยทำหน้าที่สร้างถ้ามันสร้างลงมาได้น้อยลงก็บ่งถึงว่าตับเนี่ยทำงานน้อยลงนะครับแล้วไม่ใช่น้อยธรรมดาคือทำงานน้อยลงไปมากแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่เรื่องของสแกนนะครับก็จะมีเรื่องของการสแกนหลายๆอย่างเช่นพวกอัลตราซาวด์นะครับCT scan นะครับหรือ MRI ซึ่งก็จะบอกส่วนใหญ่ก็จะเห็นลักษณะที่ว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นกับตับบ้างนะครับคือไม่ได้บอกหน้าที่การทำงานโดยตรงถ้าเป็นเรื่องของการตรวจเพื่อจะเช็คว่าตับมีภาวะตับแข็งเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับตับแข็งมากน้อยแค่ไหนแล้วเนี่ยก็จะใช้เครื่องอัลตราซาวด์นะครับที่เรียกว่าไฟโบรสแกนนะครับก็คือใช้คลื่นเสียงเข้าไปสะท้อนดูว่าเนื้อตับเนี่ยมันยังยืดหยุ่นได้ดีไหมหรือว่าเป็นพังผืดขึ้นมาแล้วมีความแข็งขึ้นมาแล้วหรือเป็นวิธีที่เรียกว่า invasive นะครับก็คือเจ็บตัวหน่อยนะครับก็คือการไปเข้าไปตัดชิ้นเนื้อนะครับมาจากตับเนี่ยมาตรวจดูนะครับเรียกว่า liver biopsy นะครับโอเคคราวนี้อย่างที่บอกก็คือว่าอาการเริ่มต้นมันไม่มีนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเยอะมากๆแล้วนะครับก็จะมีอาการหลายอย่างทั้งบ่งชี้นะครับว่าตับของเราเริ่มมีปัญหานะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะครับมีเรื่องของบวมนะครับเพราะว่าสร้างไอ้อัลบูมินได้น้อยนะครับก็จะมีบวมตามที่แรกๆก็จะเห็นตามพวกตามหน้าแข้งนะครับตามข้อเท้าก่อนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอาจจะมีเรื่องของเลือดออกง่ายนะครับหรือว่าเลือดหยุดยากนะครับก็จะเห็นเป็นรอยจ้ำรอยช้ำเนี่ยตามผิวหนังได้นะครับ นอกจากนี้ก็มีเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะครับหรือว่าบางคนก็จะมีอาการปวดท้องได้นะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาการตอนที่โรคตับเนี่ยเป็นเยอะมากๆแล้วนะครับโอเคก็เท่านี้นะครับสั้นๆนะครับก็คือคำอธิบายว่าทำไมตับเนี่ยระยะเริ่มแรกเนี่ยเราถึงไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดีที่สุดเนี่ยก็คือการดูแลรักษาไม่ให้ตับของเราได้รับการบาดเจ็บนะครับหลักๆก็เรื่องของการดื่มนะครับเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับต้องเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B นะครับถ้าเกิดใครมีก็ควรจะไปปรึกษาหมอนะครับว่าจะต้องทำยังไงได้เพราะมันมีการรักษาที่สามารถทำได้โอเคก็สั้นๆเท่านี้นะครับสำหรับเอพิโซดวันนี้นะครับสำหรับในเอพิโซดหน้านะครับผมจะมาชวนคุยเรื่องของการทำงานของตับนิดนึงนะครับมาดูหน้าที่นิดนึงเพราะว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่น่าสนใจมากแล้วก็มีหน้าที่สำคัญของร่างกายเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ